Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radioën Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Suboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht një me krye titujt. Vritet një person në Prishtinë, policia konfirmon rastin. Taksa në produktet e Serbisë dhe Bosnjës duhet të jetë pjesë e negociatave Kosovë-Serbi dhe jo pengesë e këtij procesi, thotë zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj. Zëvendës ministri shqiptar Gent Cakaj viziton Shkupin, deklaron se marrveshja Kosovë-Serbi duhet të përfundojë me njohje reciproke. Presidenti amerikan Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un nisin samitin e tyre të dytë në Hanoi. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person është vrarë me armë zjarri në Prishtinë, rastin e ka konfirmuar policia e Kosovës përmes një njoftimi për media. Rasti ka ndodhur rreth orës 11:30 në rrugën Haxhizeka në kryeqytet, derisa vrasja dyshohet se ka ndodhur derisa viktima ishte duke lëvizur me vetur. Policia ka njoftuar se janë duke zhvilluar hetimet deri në sqarimin e të gjitha rrethanave që kanë të bëjnë me këtë rast. Zëvendës kryeministri Kosovës Fatmir Lima, i cili është edhe bashkryesues i delegacionit shtetëror në dialogun me Serbinë, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se taksa për 100% vendosur nga qeveria e Kosovës në mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina duket dhe që të jetë pjesë e negociatave dhe nuk duhet të jetë problem për vazhdimin e dialogut. Sipas tij, për platformën e ekipit negociator të Kosovës tashmë ka një dakordim të plotë përveç një pjesë të opozitës. Intervistën me zotin Lima e ka realizuar gazetari Arton Konushevci.
Zoti Limaj, në cilën fazë është aktualisht platforma për bisedimet me Serbinë dhe a prisni që ajo të kalojë miratimin në kuvendin e Kosovës?
Platforma si draft është dorëzuar parlamentit të Kosovës. Kemi shpenzuar një kohë të mjaftueshme për të hartuar një dokument që besoj ngërthan e vetë para se gjithash Kushtetutën e Republikës Kosovës, është bazuar në mbi Kushtetutën e Republikës. Ka marrë parasysh shqetësimet dhe çështje sensitive që popullafaqet opinioni në Kosovë, sugjerimet e partive politike që janë në parlamentin e Kosovës. Praktikisht është një dokument gjithëpërfshirës që për qëllim ka Kosova të nxjerrë një qendrim zyrtar dhe të fletë me një zë, të ketë një mesazh se si Kosova i shet dialogun e arshëm. Gjithashtu, qëllimi i platformës është për të treguar edhe herë vendosmërinë e Republikës së Kosovës që punë jemi për dialog. Dhe dialogu është me interes veçantë për vendin tonë. Dialogu nuk ka alternativë tjetër. Prandaj, miratimi se platformën në parlamentin e Kosovës dhe dërgon të këtë mesazh. Tani presim që kësi të kale procedurat normale në parlament, platforma shumë shpejt gjendet para deputetëve, ku ata do të kenë rastin për të diskutuar, trajtuar platformën. Sigurisht ne presim nga deputetët këtë sugjerime, këtë vërejtje për platformën dhe në fund presim që ajo të miratohet dhe Kosova të ketë një dokument për bisedim.
Ai keni diskutuar këtë platformë, presidenti thashë që marr parasysh edhe opinionet e ndryshme që shpesh janë ndarë në mes bashkëkryesuesit e ekipit negociator dhe presidentit në lidhje me çështjen e ndryshimit të kufirit.
Përveç të përmbajtjes së platformës, ne kemi qenë shumë të kujdesshëm në konsultimin paraprak me të gjithë në hartimin e platformës. Thash përveç përmbajtjes, synimi tjetër kryesor i juni ka qenë që ai dokument duhet të reflektojë unitet të klasës politike të Kosovës. Më shumë se kur neve na duhet një unitet rreth qendrimit në raport me dialogun e arshëm për Serbinë, prandaj edhe kemi takuar të mjaftueshme konsultimit me gjitha institucionet. Në hartimin e platformës ka marrë pjesë aktive dhe zyra presidentit. Përveç që ka marrë pjesë zyra presidentit në hartimin e platformës, në fund ne ja kemi dërguar dokumentin presidentit, kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit, duke kërkuar nga ata që të japin sugjerimet e tyre ose vërejtjet pasi ta kanë lexuar dhe pasi që kanë marrë kohën e nevojshme për ta shikuar dokumentin, përsërimi takuar edhe me presidentin edhe me kryetarin e kuvendit. Kryeministit dhe kemi marrë miratimin e plotë të tre institucioneve. Kështu që kjo platformë ka mbështetjen edhe të presidentit, edhe të kryetarit të kuvendit, edhe të kryeministit dhe presim ta ketë mbështetjen edhe deputetëve të parlamentit të Kosovës.
Opozita, përkatësisht dy partitë më të mëdha opozitare, LDK dhe Vetëvendosje, nuk kanë marrë fare pjesë në hartimin e platformës. Si rrëdhëmisht, prisni që opozita të mos ju mbështesë në këtë platformë?
Po, keni drejtë, ne presim tash që opozita në parlament të jap kontributin e vet. Në momentin kur platforma do të jetë në anditë parlamentit të Kosovës, ne presim që edhe dy partit opozitarë të japin kontributin e tyre në trajtimin e platformës dhe në fond presim që edhe të votohet edhe nga ta dhe tjetë një dokumentit i Kosovës. Shpresoj që kjo do të ndodhë.
Zoti Lima, e Kosova po harton platforma dhe ligje për dialogun, për dialogu nuk po vazhdon përderisa mbetet në fuqi tarifa doganore dhe kjo është konfirmuar edhe nga Bashkimi Evropian. Si mendoni ta vazhdoni dialogun me Serbinë kur nuk është marrë parasysh sugjerimi amerikan për suspendim të taksës, qoftë edhe përkohësisht?
Ajo që në duhet të them përgjigjen teme në dy pjesë. Para, ne në Brusel edhe këtu në Prishtinë me miqtanë kemi praçitur qendrimin qytetar të Republikës së Kosovës. Kemi kërkuar nga Brukseli që të mos lejoj kurzime për fillimin e dialogut. Qendrimi i Republikës së Kosovës është që është mirë që dialogu fillohet pa kushte dhe mos kthehet në pengesë e fillimit të dialogut taksa. Natyrisht taksa mund të jetë pjesë e negocimit në dialog, por nuk duhet të kthehet në pengesë për fillimin e dialogut. Ky ka qenë qendrimi qytetar dhe është i Republikës së Kosovës që kemi bënë në Brukselit. Dhe gjithashtu kemi kërkuar nga Brukseli që të ndikojë te pala serbe për të dhënë mundësi dialogut. Shqiptarë, ne besim fort që dialogu me kushte është dialog i vështirë, është paraprakisht krijon parakushte për të dështuar dialog. Nëse ne legalizojmë kushtzimin dialog, është vështirë të parashikojmë suksesin e dialogut sepse sot e bën i pal kushtzimin, nëse mund ta bëjmë pala tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme që palët e cilët nëse vërtet duan të kenë dialog, nëse vërtet duan të kenë marrëveshje, nëse dyja palët duhet të angazhohemi fuqishëm me mirëbesim, të heqim pengesën për të dhënë mundësi dialogut dhe të kalojmë kushtzimet. Edhe unë besoj personalisht që nëse vërtet jeni të interesuar për një marrëveshje, nuk do ta lejoni veten që përmes kushtzimeve t'ia hapni një mundësi vanit juaj ose regjionit. Dhe këtë kemi bënë në Bruxelles. Te pjesa e dytë e përgjigjes është më tash fakt i ditur që rreth taksës në Kosovë ka kontestime të ndryshme rreth asaj se si duhet sillen me taksën. Në fakt, ajo që ne besojmë është duhet jemi të kujdesshëm në raportet me miqtan. Kemi një kërkesë tashmë zyrtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se të kërkojnë suspendimin për një kohë të caktuar të taksës për të dhënë mundësi dialogut. Dhe mbrana faktorit politik këtu ne ka tash kontestime të ndryshme. Ne po punojmë që çdo që tjetë, vendimi rreth sa tjetë vendim shtetëror. Vendimi për taksin nuk ka qenë vendim individual, nuk ka qenë vendim i grupit, ka qenë vendim i institucionit shtetëror të Republikës së Kosovës. Dhe unë jam kundër që vendimet e tilla shtetërore të pasaj të kthehen në një lloj kompetitivosësh, kush apo kush kundër. Institucionet e vendit tregojnë pjekuri kur dinë me marr vendime shtetërore. Çfarë do të qofshin ato, po vendimi sa do të shtirë atleta duhet të jenë bashkë, sepse vetëm kështu besoj ne mund të arrijm objektivat tona si të dha mundsi dialogut. Shpresoj që këtu ende kemi kapacitete negociuese brenda koalicionit për të ndërtuar një qendrim të përbashkët i cili jep mundësi edhe dialogut të ruajmë marrëdhënien strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa ashtu siç e thash, ka kundërshtime ndryshme, ende ka kundërshtime ndryshme rreth, po qëllimi është i njëjtë, besoj. Qëllimi është që ne nuk kemi çka flasim për Serbinë. Serbia ka merituar një veprim tillë nga ana e Kosovës për faktin që për vite të tëra ndim sjelljen që ka pasur ndaj Kosovës dhe institucioneve të saj. Unë besoj që taksa duhet të jetë pjesë e negocimit.
Intervistën e plot me Zotin Lima e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org apo në llogarinë të tona në rrjetet sociale. Republika e Kosovës për çdo vit në bazë ligjore ndan një shumë të mjeteve buxhetore si rezerva shtetërore apo shpenzime të paparashikuara, të cilat duhet të shpenzohen për raste urgjente, por që nga fillimi i këtij viti qeveria e Kosovës ka shpenzuar rreth 1.4 milion euro nga 4.8 milion euro se janë ndarë në buxhetin e këtij viti. Deputetë të Kuvendit të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike këtë vendim e cilësojnë të papërgjithshëm. Raporti Nadir Ahmetit.
Po bërë një muaj nga miratimi buxhetit për këtë vit, qeveria Kosovës ka filluar të shpenzoj mjete nga rezervat buxhetore. Nga 4.800.000 euro sa janë ndarë si rezerva shtetërore në bazë të ligjit vjetor të buxhetit për këtë vit, vetëm për dy muajt e parë janë shpenzuar rreth 1.4 milion euro, thot në një përgjigje për Radio Evropa Lirë Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave në qeverinë e Kosovës. Nga kjo shumë, qeveria Kosovës ka ndarë 500.000 euro për realizimin aktiviteteve të shënimit të 11 vjetorit të shpalljes e pavarësisë Kosovës, 300.000 euro për delegacionin shtetëror të Kosovës për procesin e dialogut, 123.000 euro mbështetje për ekipin olimpik të judos në Pej, 112.000 euro për rregullimin e këndit të fëmijëve dhe parku të paqes në Preshev, kurse mjeta tjera në vlera më të vogla janë darë për klubin e prodhuesve, renovim të shkollave e të tjera, thuhet në përgjigje. Në bazë të ligjit, shpenzimet e paparashikuara apo rezervat shtetërore mund të shpenzon vetëm në raste urgjente dhe të paparashikuara. Organizatat për kace bugjetore mund të aplikojnë në Ministri për fonde shtesë, por që në aplikacion duhet të shpjegojnë arsyen pse këto fonde nuk kanë mundur të parashikohen. Antarët e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike në Kuvendin e Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se shpenzimi mjeteve nga fondi rezerv është pa përgjegjësi dhe keq përdorimi parasë publike nga ekzekutive. Abdullah Hoti, antar i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike në Kuvendin e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë quan pa përgjegjësi të qeverisë ndarjen e mjeteve nga fondi rezerv pa asnjë arsyeshmëri ligjore. Ai thotë se shumica vendimeve të qeverisë për ndarjet e mjeteve nga ky fond nuk i plotësojnë kushtet ligjore.
Është një nën i ligjit për menaxhimin e financave publike i specifikon kushtet që duhet plotësohen në mënyrë që qeveria të ketë drejtë ndaj mjetën nga rezervat. Pasom në situata të vërshimeve, në situata të paparashikueshme, në situata projekteve që nuk kanë pas mundësi të parashihen paraprakisht në buxhet rregull.
Edhe Safet Gërxhaliu, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se vendimet e tilla të qeverisë do rrezikojnë buxhetin e përgjithshëm të Kosovës. Ai thotë se në qeveri ka mungesë të një discipline buxhetore kurse vendimet të merren në mënyrë ad hoc.
Niko si duket është kriju një standard në institucionet vendore që tëra ajo që është ndaluar ketë lejuar dhe në mungesë të fundimit të rendëve ligjet. Dhe ku kemi mungesë të fundimit të rendëve ligjet, kemi mungesë të përgjegjësisë, qoftë individuale, qoftë institucionale. Sot Kosova është shëndruar në një arenë të shfrytëzimit, të keqpërdorimit, nga e cila jo vetëm që po pësojnë qytetarët, po po pësojnë më tepër imazhin e saj dhe pasojat do të jenë shumë të mëdha në të ardhmen.
Buxheti i Kosovës është miratuar me dyshkurt në Kuvendin e Kosovës dhe arrin shumën 2.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës, të cilat janë pjesë e një grupi jo formal, kanë thënë se pavarësisht përkatësive partijake, ato kanë shtyrë përpara agjendat që kanë pasur për qëllim fuqizimin e gruas, si dhe kanë arritur që të bëjnë monitorimin e zbatimit të ligjit për barazi gjinore. Sipas tyre, në shumë raste ky grup ka qenë i suksesshëm. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Grupi jo formal i grave deputete në Kuvendin e Kosovës që nga viti 2005 kur është krijuar, ka synuar kauza që prekin shoqërin të drejtat e njeriut dhe fuqizimin e rolit të gruas në nivel vendi. Deputetet nga ky grup jo formal që përfshin gratë të gjitha subjekteve politike në Kuvendin e Kosovës, thonë se krijimi i këtij grupi ka qenë i nevojshëm për shtyrjen përpara të disa agjendave që janë mbi çështjet politike dhe partijake. Blerta Deliu Kodra, pjesë e grupit jo formal të grave deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se si grup kanë arritur të ngritin kauza të shumta që kanë të bëjnë me fuqizimin e gruas në shoqëri, familje dhe vendimarrje. Një nga sukseset e këtij grupi, thot Deliu Kodra, është blerja mamografit mobil i cili ishte vënë në shërbim të grave, të cilat bënin falas kontrollin e gjirit, e që si rezultat, ato besojnë se kanë shpëtuar shumë jetë.
Përveç shumë pushatave sensibilizuese, ngritje të vedijes, monitorim zbatimit ligjeve që prekin gratë dhe vajzat, jemi mundu që të përqojmë edhe mesazh të unifikimit të gruas, e cila natyrisht në shtetet e Ballkanit perëndimor vazhdon të ketë ende shumë probleme. Mamografi mobil ka qenë njëri prej projekteve të suksesshme që me iniciativën e këtij grupi është bërë dashlirë si automjet që i ka shërbyer kauzës së grave për kujdes më të madh ndaj shëndetit të tyre.
Një kauz tjetër shton Deliu Kodra, që ky grup jo formal i grave deputete ka pasur janë viktimat e dhunës seksuale, ku sipas saj është punuar për të thyrë stigmën dhe që këto gra të trajtohen përmes ligjit, që aktualisht i mbron dhe i trajton këto viktima.
Një rast që nuk mund të mos e përmend është edhe rasti kur gra deputete kanë dalur për të ngjyrimeve politike dhe kanë vendosur që të protestojnë për numër më të madh të grave ambasadore në misionet tona diplomatike. Ka qenë një protestë demonstrative që ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës dhe kemi arritur që në këto lista të cilat kanë qenë shumë pak të përfaqësuara gratë, kemi numër më të madh të grave në misionet tona diplomatike.
Gratë këtij grupi jo formal thonë se kanë dëshmuar që janë mbi kauzat e tyre politike dhe partijake dhe se kanë punuar në të mirën e të gjitha grave dhe vajzave të Kosovës. Lirie Kajtazi, deputete në këtë grup jo formal të grave nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se ky grup është një forum që bashkon gjithë zërat e grave në përpjekjet e tyre për të arritur barazi, në të cilën, si thot ajo, Kosova ka mangësi si shoqëri.
Është një forum që bashkon të gjithë zërat e grave në përpjekjet tona për të arritur barazi, në të cilën qalojmë shumë si shoqëri.
Grupi jo formali grave deputete, thot ajo, ekziston për faktin se shumë probleme që prekin gratë, një subjekt politik i vetëm nuk e ka fuqin që t'i shtyjë për para. Ajo shton se kanë arritur që të monitorojnë zbatimin e ligjeve ku prekën gratë dhe janë munduar që këto ligje të mos mbetën vetëm në letër, por të zbatohen. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave në vazhdimësi kanë theksuar se dhuna fizike ndaj gruas, papunësia dhe përfaqësimi ulët i grave në pozita vendimarse janë vetëm disa nga problemet thelbësore me të cilat përballen gratë në Kosovë. Vetëm në periudhën janar-tetor të vitit të kaluar, sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, ishin evidentuar mbi 1130 raste të dhunës në familje, ku viktimat kryesisht janë gratë. Sa i përket punësimit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm 12% e femrave në Kosovë punojnë. Ato që gëzojnë një vend pune, punojnë kryesisht në sektorët e arsimit, tregtisë, shëndetësisë si dhe në administratën publike. Pozitat e larta vendimarse në shumicën e institucioneve shtetërore të Kosovës i mbajnë kryesisht burrat, duke filluar nga qeveria. Nga 21 ministri në qeverinë aktuale të Kosovës, vetëm 2 ministri udhëhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org Zëvendës Ministri i Shqipëris Gent Cakaj ka zhvilluar një vizit në Maqedoninë e Veriut, me qëra së shtakuar me Ministrin e Jashtë të Maqedonës, Nikolas Dimitrov. Ata kanë diskutuar për bashkëpunimin dhe të ardhmen e rajonit, derisa kanë konsideruar se ideja e korrigjimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë u përket Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Holcit nga Shkupin e Siel Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës ministri dhe ushtruesi i detyrës së ministrit të jashtëm të Shqipërisë Gent Cakaj ka deklaruar se marrëveshja finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë rezultati njohjes reciproke ndërmjet dy shteteve. Këto komente Cakaj i bëri në Shkup ku zhvilloi një vizitë zyrtare me autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria presin që në qershor në samitin e Bashkimit Evropian të konfirmohet vendimi për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian për të dyja vendet, u tha në takimin e Cakajt me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov. Me këtë rast, Dimitrov ka falemndëruar homologun e tij shqiptar, Gent Cakaj, për mbështetjen që Shqipëria i ka dhënë Maqedonisë së Veriut gjatë gjithë rrugëtimit në procesin e deritanishëm drejt integrimeve euroatlantike, madje duke u bërë vendi i tretë që ratifikon marrëveshjen për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO.
Se zblagodarim za brzinata so koja što Albanskiot parlament ratifikuvaše protokollot za pristupuvanje vo NATO.
Ju falemderova për shpejtësinë që Kuvendi i Shqipërisë tregoi në ratifikimin e protokollit për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Folëm për situatën në rajon. Suksesi i një shteti në rajon nuk kupton sukses për të gjithë rajonin. Shpresojmë që në qershor do të na pres një gëzim i përbashkët, ka theksuar Dimitrov. Ndërkaq Cakaj në Shkup ka theksuar se rrugëtimi i përbashkët i dy vendeve fqinje drejt integrimeve euroatlantike paraqet një shtytje për zhvillimin e rajonit.
Ne besojmë se antarësimi i Maqedonisë në NATO, Maqedonisë së Veriut në NATO dhe progresi i përbashkët në rrugëtimin për antarësimin në BE është një vlerë shtuar për zhvillimin e rajonit në përgjithësi, kultivimin të pasjes së stabilitetit dhe fuqizimin të bashkëpunimit ndërmjet nëqe ndër shtetëror në veçantë.
Ndërkaq të pyetur se si e shohin idenë për korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë, shefat e diplomacive të dy vendeve fqinje thanë se kjo çështje i përket Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.
Konsiderojmë se çfarë do na veshje duhet të përfundojmë njohjen e ndërsjellës për të siguruar perspektivë evropiane dhe pulse në OKB për Kosovën, ndërkohë që përmbajtja e veshjes dhe diskutime tjera në ndërështë që këtë do të konsumohen në arsira institucionale në Kosovë.
Ka thënë ushtruesi i detyrës së ministrit të jashtëm në Shqipëri, Gent Cakaj, duke shtuar se Shqipëria ka një rol suportues për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Në po të njëjtën vij ka qenë dhe ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov.
Podržujemy rješenje, sukoj shpeke se suglasët i Belgrad.
i Prishtina.
Si e para, ne do të mbështesim zgjidhjen për të cilën do të arrijnë ujdi, Beogradi dhe Prishtina, sepse problemi është atje. Dhe e dyta, që është me shumë rëndësi, do të mbështesim atë zgjidhje e cila do të sjellë stabilitet rajonal dhe vizion që i gjithë rajonit të ecë drejt Evropës, ka nënvizuar Dimitrov. Gjatë qëndrimit dy ditësh në Shkup, Cakaj është takuar edhe me drejtuesit e partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, si dhe zëvendës kryeministrin për çështjet e integrimeve evropiane, Bujar Osmani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tensionet në mes të Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar pasi autoritetet pakistaneze kanë thënë të kenë rrëzuar dy aeroplan indian në zonën e kontestuar të Kashmirit. Marrëdhëniet e këtyre dy vendeve janë përkeqësuar pas një sulmi vetvrasës që ka ndodhur ditë më parë, i cili ka rezultuar me 41 trupa indiane të vrarë. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Pakistani ka thënë se ka rrëzuar dy aeroplan të Indisë në rajonin e kontestuar të Kashmirit dhe ka zënë dy pilot në tokë. Ushtria pakistaneze ka thënë se forcat ajrore të shtetit kanë rrëzuar dy aeroplan më 27 shkurt, pasi ata kanë kaluar linjën e kontrollit që shërben si kufi de facto në Kashmir. Zëdhënësi Asif Ghafur ka thënë se një nga aeroplanet është rrëzuar në Kashmirin e administruar nga Pakistani, derisa tjetri është rrëzuar në rajonin e Himalajeve që kontrollohet nga Indi. Ghafur po ashtu ka thënë se një nga pilotet e kapër indian është plagosur dhe është duke u trajtuar në spital ushtarak. Sipas tij, tjetri pilot aktualisht është në mbajtje. Zëdhënësi i forcës ajrore të Indisë ka thënë se nuk ka informacione për pretendimet e Pakistanit, mirëpo raportimet në media nga India kanë thënë se aeroplani indian është rrëzuar në Kashmirin e kontrolluar nga poky shtet. Një zyrtar policor pa identifikuar ka thënë se dy pilotët dhe një civil janë vrarë gjatë rrëzimit, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Pakistani më herët ka thënë se ka nisur sulme ajrore afër linjës së kontrollit, mirëpo autoritetet indiane kanë thënë se aeroplanët pakistanez janë kthyer mbrapa. Këto zhvillime kanë ardhur një ditë pasi aeroplanët luftarak indian kanë kryer një sulm ajror në verilindje të Pakistanit në atë që New Delhi e ka konsideruar si kamp ushtarak të trajnimeve. Tensionet në mes të Islamabadit dhe New Delhit janë rritur prej 14 shkurtit, kur një sulm vetvrasës ka lënë të vdekur të paktën 41 trupa indian në Kashmirin me shumicë muslimane. Në këtë zonë kanë pretendime të dyja pa si India, ashtu edhe Pakistani. Më herë gjatë ditës, ministri i jashtëm indian Sushma Swaraj ka kërkuar që të ulen tensione, duke thënë se shteti i tij nuk dëshiron për shkallëzim më të madh të situatës. India do të vazhdojë të veprojë me përgjegjësi dhe përmbajtje, ka thënë ai gjatë një vizite në Kinë. Ndërkohë, Ghafur në një konferencë për media ka thënë se Pakistani nuk dëshiron gjendje më të rëndë dhe ka bërë thirrje për negociata me New Delhi. Në raportimet e mediave është thënë se India ka njoftuar për kufizime në hapësirën e saj ajrore, derisa Pakistani është raportuar se do të ndalojë fluturimet nga të paktën 5 aeroporte, duke përfshirë Islamabadin dhe Lahoren. Po ashtu më 27 shkurt, policia e Pakistanit ka thënë se trupat indiane kanë nisur sulme me mortaj afër linjës së kontrollit, duke lënë të vdekur 6 civil. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka bërë thirrje si Indisë, ashtu edhe Pakistanit, që të anashkalojnë aktivitetin e ardhshëm ushtarak. Ai ka thënë përmes një deklaratë të publikuar më 26 shkurt se ka biseduar me homologët e të dyja shteteve. U kam thënë dy ministrave se inkurajojmë Indinë dhe Pakistanin që të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të anashkalojnë tonë përshkallëzim. Un po ashtu kam inkurajuar ata që të kenë prioritet komunikimin e drejt për drejt dhe të anashkalojnë aktivitetin e ardhshëm ushtarak, është shprehur ai. India, fuqi bërthamore dhe Pakistani në anën tjetër kanë luftuar për Kashmirin prej kur kanë fituar pavarësinë e tyre nga Britania më 1947.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gripi sezonal ka kaluar në epidemi në Kosovë, ka njoftuar Komiteti për gripin sezonal në nivel të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Si pas këti institucioni, këtë vendim është marë pas testimit të 661 rasteve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe shërbimi spitalor kanë rekomenduar që të gjithë nxënësit që kanë shenja të gripit të qëndrojnë në shtëpi. Korporata e sfidës së mijëvjeçarit në kuadër të qeverisë amerikane ka kërkuar nga Kosova të vazhdojë të tregojë përparim në luftën kundër korrupsionit në mënyrë që të vazhdojë marrjen e fondeve amerikane. Gjatë javës së kaluar, një delegacion i kësaj korporate, udhëhequr nga zëvendës kryetaria e Departamentit për çështje kongresionale dhe marrëdhënie me publikun, Karen Sessions, është takuar me zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës dhe udhëheqës nga sektori privat, të cilët është thënë të kenë diskutuar çësjen e korporatës në fjalë në luftën kundër varfërisë përmes rritjes ekonomike. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, të cilët sot në Beogradu takuan me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, kanë kërkuar nga ai që të mbështesë vendimin për të braktisur të gjitha institucionet e Kosovës në të cilat ata punojnë. Këtë kërkesë të rreth 150 serbëve ka konfirmuar presidenti serb gjatë një konference për media pas takimit me përfaqësuesit e serbëve të Veriut dhe Jugut të Kosovës. Megjithatë, Vučić ka thënë t'i ketë lutur përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të kenë durim edhe 45 dit deri në takimin e tij të planifikuar me presidentin e Kinës Xi Jinping në fund të prillit. Ai tha se deri atëherë për rrethana të reja do të diskutoj edhe me përfaqësues të tjerë ndërkombëtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u përshëndetën me njëri tjetrin, ndërsa filluan samitin dyditor në Vietnam për të diskutuar çështjen e arsenalit bërthamor dhe programeve raketore të Koreas së Veriut. Të dy udhëheqësit i shtrënguan duar dhe u buzëqeshën përpara një takimi 20 minutësh, pas së cili do të zhvillojnë një darkë të përbashkët me pjesëmarrjen e delegacioneve të të dyja vendeve. Presidenti Trump i u tha gazetarëve se ai mendon se bisedimet do të jenë shumë të suksesshme dhe se nuk do të zbrapset nga çështja e denuklearizimit. Disa njerëz do dëshironin që ne të jemi më të shpejt, mirë po unë jam i lumtur, ne dëshirojmë të jemi të lumtur dhe jemi duke bërë një gjë të tillë, është shprehur ai. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un në anën tjetër u shpreh i sigurt se këtë herë do të arrihet një rezultat i cili do të mirëpritet nga të gjithë njerëzit. Ky është takimi i dytë midis Trump dhe Kim Jong-un. Samiti i tyre i parë, i mbajtur në Singapore në qershor të 2018-s, u shuajt historik pasi ishte hera e parë që një president i SBA-s takohet me një udhëheqës të Koreas së Veriut. Raportimet e medjave amerikane kanë bërë të ditur se Michael Cohen, ish avokati personal i presidentit amerikan Donald Trump, planifikon të dëshmojë para Kongresit amerikan më 27 shkurt, se Trump ka pasur një uri paraprake për publikimin e emailëve që do të dëmtonin rivalen e tij Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Duke cituar një draft të dëshmisë, një varg mediash kanë thënë se Cohen është duke planifikuar t'i tregojë një komitetit të dhomës së përfaqësuesve se Trump ka udhëhequr negociatat për një projekt në Moskë gjatë fushatës presidenciale, pavarësisht pse ai ka deklaruar se nuk ka interesa biznesore në Rusi. Në një dëshmi të përgatitur për para Komitetit për Reforma dhe Mbikëqyrje në dhomën e përfaqësuesve, Cohen e ka quajtur Trumpin racist dhe mashtrues dhe ka thënë se do të ofrojë dokumente për të dëshmuar pretendimet e tij lidhur me presidentin. Zyrtarët e Egjiptit njoftuan se së paku 25 persona kanë vdekur dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur nga zjarri që përfshiu stacionin kryesor të trenit në kryeqytetin e këtij shteti Kairo. Raportet thanë se një tren me shpejtësi të lartë u përplas me një pengesë në stacionin qendror të trenit, duke shkaktuar shpërthim të karburantit dhe zjarr në disa ndërtesa në afërsi. Kreu i spitalit të kurudhor të Kairos dhe se numri i të vdekurve pritet të rritet. Gjatë një vizite në vend ngjarje, kryeministri i Egjiptit Mohamed Maudbali tha se shkaku i përplasjes ende nuk është i njohur. Presidenti francez Emmanuel Macron tha të mërkurën se ai mund të ketë një zgjatje të periudhës së bisedimeve të Brexitit vetëm nëse kjo arsyetohet përmes objektivave të qarta nga ana e Britanisë. Ne do të mbështesim një kërkesë për zgjatje të bisedimeve vetëm nëse ajo është arsyetuar nga ana e britanikëve, tha Macron në një konferencë përbashkët të medjave të mbajtur me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ndërkohë presidenca rumune e Bashkimit Evropian ka thënë se është gati të përgjigjet ndaj çdo kërkese të Britanisë së Madhe për një zgjatje të bisedimeve për Brexit. Përndryshe, Britania e Madhe është planifikuar të largohet nga Bashkimi Evropian më 21 mars të këtij viti. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare, të cilën ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.